pentru noi creștini postul nu este o povară, ci o șansă. O șansă de apropiere de Dumnezeu. De aceea și cântările triodului subliniază această realitate. Una dintre ele, pe care am repetat-o de multe ori, zice așa: vremea postului să o petrecem cu bucurie, supunându-ne pe noi nevoințelor celor duhovnicești, să ne lămurim sufletul și să ne curățim trupul, să postim precum de bucate, așa și de toată răutatea, desfătându-ne cu cuvintele Duhului, întru care petrecând cu dragoste, să ne învrednicim toți a vedea patima lui Hristos Dumnezeu și Sfintele Paști duhovnicește bucurându-ne. Acesta este țelul. De aceea, duminica seara, săptămână de săptămână, la programul nostru catehetic, o seară cu Domnul Hristos și cu Maica Domnului, medităm la o rugăciune importantă pentru această perioadă liturgică, la rugăciunea Sfântului Efrem Siru. Pe lângă abținerea de la bucate de dulce, pe lângă abținerea de la răutate, pe lângă participarea mai deasă la sfintele slujbe, pe lângă faptele de caritate care ar trebui să însoțească postirea noastră, iată și această rugăciune este foarte frecventă și se repetă de multe ori, așa cum s-a repetat și în această seară. Și zicem că, așa cum ne învață Sfântul Efrem, în spatele fiecărui patim este câte un duh necurat, cum în spatele fiecărei virtuți este câte un duh luminat. Această rugăciune punctează patru patimi mari de care am vrea să scăpăm și, repet, după ce am scăpat de ele, nu poate rămâne terenul gol, ci trebuie să cultivăm patru virtuți importante. Cele patru patii mari pe care le pomenim în rugăciunea Sfântului Efrem Siru sunt duhul trândăviei, a grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert. Am vorbit până acum de duhul trândăviei, de duhul grijii de multe, care ne paralizează puterile sufletești. Iar în seara aceasta vorbim despre duhul iubirii de stăpânire. Din nefericire de acest duh, care se manifestă într-un fel sau în altul, aproape la toți creștinii, scăpăm foarte greu. Oamenii ar vrea să fie mari. Vedeți ce competiție este în viața politică, dar nu numai. Competiție este și în viața științifică. Și din nefericire, duhul stăpânirii poate fi prezent chiar și la oamenii care se ocupă cu cele duhovnicești. În Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Matei, în capitolul 20, ni se relatează că atunci când se apropiau Paștele, s-a petrecut lucru următor. Mergând spre Ierusalim, Iisus a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a spus lor pe cale: iată, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat pe mâna arhiereilor și a cărturarilor și îl vor osândi la moarte. Și îl vor da pe mâna păgânilor ca să-l bajocorească și să-l biciuiască și să-l răstignească, dar a treia zi va învia. Și să vedeți ce se întâmplă. Auzind de undeva mama fiilor lui Zebedeu că Domnul Hristos merge să se încoroneze ca împărat, și s-a încoronat ca împărat al slavei, numai că cununa ce i-au pus-o pe cap oamenii a fost una de spini. Ei, mama fiilor lui Zebedeu, crezând că Domnul va fi un împărat pământesc, iată ce a zis. Atunci a venit la el mama fiilor lui Zebedeu, împreună cu fiii ei, închinându-se și cerând ceva de la el. Iar el a zis ei, ce voiești? Iar ea a zis lui, zi ca să șadă acești doi fii ai mei, unul de-a dreapta și altul de-a stânga ta, într-o împărăția ta. Vedeți? Mama dorea ca cei doi fii ai ei să fie mari în împărăția Domnului Hristos. Și Domnul Hristos continuă, dar Iisus răspunzând a zis, nu știți ce cereți. Puteți oare să beți paharul pe care îl voi bea eu și cu botezul cu care eu mă botez să vă botezați? Iar ei au zis, putem. Și el a zis lor, paharul meu, veți bea și cu botezul cu care eu mă botez, vă veți boteza, dar a ședea de-a dreapta și de-a stânga mea nu este al meu a da, ci se va da celor pentru care s-a pregătit de către Tatăl meu. Știm bine că de-a dreapta Domnului în ceruri stă Maica sa. Psalmistul David zice în Psalmul 44, stătuta împărăteasa de-a dreapta ta, îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată, iar de-a stânga Mântuitorului stă Ioan Botezătorul, cel mai mare bărbat născut din femeie. Ce s-a întâmplat după aceea? Și auzind cei zece, s-au mâniat pe cei doi frați. Dar Iisus, chemându-i la sine, a zis, știți că ocârmuitorii neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari le stăpânesc. Nu tot așa să fie între voi, ci care între voi vrea să fie mare, să fie slujitorul vostru. Și care între voi va vrea să fie întâiul, să fie vă o slugă. După cum și Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci ca să slujească El și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. Era prezent Duhul iubirii de stăpânire între cei doi fii al lui Zebedei, Iacob și Ioan. Într-un fel sau într-altul, acest duh al iubirii de stăpânire este prezent și în sufletul nostru, pentru că n-avem smerenia pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos, făcându-se slugă tuturor. Acest duh al stăpânirii își are rădăcina în mândrie, după cum în smerenie își are rădăcina Duhul slujirii celorlalți. Ni se relatează într-o carte de pilde scrisă de Anthony Campolo, cartea este intitulată Rugăciunea broaștei, o întâmplare care spune foarte mult referitor la smerenia care ar trebui să îl caracterizeze pe cel ce își pune problema spirituală serios. Și iată ce zice întâmplarea sau povestirea. Un sihastru medita în peșteră sa. Când a deschis ochii, a văzut cu uimire că avea un vizitator, starețul unei mănăstiri. Ce cauți, părinte stareț? L-a întrebat sihastru. Starețul i-a relatat trista sa poveste. A fost o vreme când mănăstirea lui era frumoasă. Chiliile ei erau pline de tineri, aspiranți la călugărie, și biserica răsuna de cântările călugărilor. Asupra mănăstirii s-au abătut însă vremuri grele. Oamenii nu mai simțeam nevoia să hrănească sufletește. Tineri aspiranți erau din ce în ce mai puțini, iar biserica din ce în ce mai goală. N-au mai rămas decât câțiva călugări care își făceau datoria cu inima grea. Iată deci ce dorea starețul să afle. Crezi, părinte Zihastru, că toate acestea se datorează păcatelor noastre? Da, i-a răspuns Zihastru, și îndeosebi păcatului mândriei. Cum e acest păcat, părinte? Și-a răspuns Zihastru, unul dintre călugării tăi este Mesia, deghizat. Și voi neglijați acest lucru. După care Zihastru și-a închis din nou ochii și s-a întors la meditația lui. Pe drumul de înapoiere, inima starețului a bătut cu repeziciune la gândul că Mesia însuși este în mănăstirea sa și ei nu l-au cunoscut. Oarecum de nu l-au cunoscut? Și cine putea să fie? O fi bucătarul? O fi ecleziarhul? O fi fratele de la poartă? Da, desigur, Zihastru a avut dreptate. E careva dintre ai noștri și noi n-am știut. Întors la mănăstire, el i-a adunat pe călugării care rămăseseră și le-a spus ce i-a descoperit Zihastru. S-au uitat unii la alții neîncrezători. Mesia e aici? Incredibil! Da, este aici, dar e deghizat. Deci nu era exclus să fie cu tare, sau poate cu tare, sau poate cu tare. Un lucru era sigur. Dacă Mesia e deghizat, nu-l vor recunoaște. De aceea și-au propus să-i trateze pe toți călugării cu același respect și cu aceeași considerație. Nu știi niciodată, să gândeau ei, care dintre călugări este Mesia. Nu e de mirare că atmosfera din mănăstire s-a schimbat rapid. A devenit plină de bucurie. În curând, sute de aspiranți au cerut să fie primiți și închinoviat în mănăstire. Biserica s-a umplut din nou, cântările răsunau, călugării străluceau, că spiritul iubirii coborâse asupra lor și duhul iubirii de stăpânire a fost înlăturat. Era prezent duhul smereniei. De aceea, Sfântul Efrem Siru, în rugăciunea aceasta importantă din postul mare, împreună cu noi îi cere Tatălui Celui Ceresc să ne scape de duhul de stăpânire. Acum vei zice, dar dacă toți se vor eschiva și nu vor dori să fie mari sau să fie conducători, rămâne lumea necondusă. Am meditat la acest lucru, unul dintre bărbații importanți ai neamului nostru, este vorba de Ernest Bernea. Și după ce împreună vom cânta priceazna din postul mare, vom lectura ce gândea Ernest Bernea despre un conducător bun. Doamne Iisuse Hristoase, Tu ești dor prea luminoase, la pagina 37 din cărțuliile noastre de cateheză.
Doamne Iisuse Hristoase, Tu
A fi conducător este o sarcină atât de grea, încât puțini sunt aceia care pot răspunde unei astfel de chemări. Însuși faptul conducerii omului de către om este în viața noastră un nenoroc. Îndreptarea acestei soarte triste poate veni pe o singură cale și atunci numai în parte, prin ajungerea la conducere a celor mai bogați lăuntric, mai blânzi și mai darnici, a celor mai cuprinzători și mai spiritualizați dintre noi. Conducătorul, atât cât poate oferi viața noastră pe pământ, trebuie să iasă vădit deasupra nivelului de rând, și anume prin tăria sa morală, prin forța nestăvilită a unui suflet creator. Conducătorul trebuie să cuprindă o întreagă umanitate în ființa sa. În general, oamenii ajung conducători prin setea lor de dominație, prin dorința de a dispune de seminii lor, nu prin chemare. Există o voluptate a puterii politice foarte răspândită și mai ales la cei ce trăiesc numai pe plan social și care, așa cum sunt dăruiți, izbândesc adesea. Din această voluptate se nasc întotdeauna formele întoarse ale conducerii, așa cum sunt demagogia și tirania. Când ai puterea în mână, să nu abuzezi de ea, pentru că ești în situația de a o face. Când ai puterea cu tine, fii bun și îndurător, fă dreptate. De obicei, oamenii fac pe filantropii când sunt datornici, după cum fac pe vitejii când nici o primejdie nu-i amenință. Și aceasta se observă îndeoseb atunci când acești oameni sunt la conducere. Bunul conducător. Unde e bunul conducător? Acela care iubește toată ființa, care mângâie, care înalță. E atât de rar printre oameni. Popoarele caută mereu și profeți și proroci și, din păcate, capătă cezari, zice Ernest Berna.